การก่อตั้งบริษัทหรือการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือแสวงหาผลตอบแทนในรูปของกำไรและแบ่งปันผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการนั้นซึ่งอยู่ในรูปของเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลคืออะไรเงินปันผลเป็นผลตอบแทนที่บริษัทแบ่งจ่ายจากผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือการจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายจาก2ส่วนหลักคือ1กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด2กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรบริษัทจ่ายเงินปันผลเมื่อไรโดยปกติบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลได้ต้องเป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องทางการเงินมีกระแสเงินสดเพียงพอมีฐานะการเงินที่ค่อนข้างแข็งแรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ22หุ้นส่วนและบริษัทระบุเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจำกัดไว้ดังนี้มาตรา1201ห้ามมีให้ประกาศอนุญาตเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งเป็นคราวในเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ห้ามมีให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรถ้าหากบริษัทขาดทุนห้ามมีให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้นมาตรา1202ทุกคราวที่แจกเงินปันผลบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย1ใน20ส่วนของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึง1ใน10ของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้นแล้วแต่จะได้ตกลงกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทจากประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์จะเห็นว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อ 1. บริษัทมีกำไรสะสมถ้าบริษัทมีขาดทุนสะสมบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตัวอย่างเช่นบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมาต้นปี2563เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทกำไรสุทธิปี2563เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทดังนั้นปี2563บริษัทมีกำไรสะสมยกไป 90,000 บาทปี2563บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้จากกำไรสะสม 90,000 บาทและขาดทุนสะสม 10,000 บาทที่ยกมาต้นปี2563หายไปเนื่องจากในปี2563มีกำไรสุทธิ 100,000 บาท 2. บริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองร้อยละ5ของกำไรบริษัทได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองร้อยละ5ของกำไรจนกว่าทุนสำรองนั้นจะเท่ากับร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนหรือตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งจะจัดสรรทุกครั้งที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 3. บริษัทมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลส่วนในกรณีที่กรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีกำไรมากในระหว่างงวดพอที่จะจ่ายเงินปันผลกรรมการอาจเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการโดยจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการวิธีการจ่ายเงินปันผลในการจ่ายเงินปันผลคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาว่าจะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีใดโดยปกติการจ่ายเงินปันผลมีด้วยกัน6วิธีได้แก่ 1. การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดบริษัทส่วนใหญ่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 2. การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นของกิจการแต่มูลค่ารวมของบริษัทไม่เปลี่ยนแปลงมีผลทำให้ราคาต่อหุ้นลดลงแต่จะชดเชยจากจำนวนหุ้นปันผลที่ได้รับเพิ่มขึ้นในภาพรวมจำนวนหุ้นที่มากขึ้นเป็นการเสริมสภาพคล่องของบริษัท 3. การแตกหุ้น 4. การซื้อหุ้นกลับคืน 5. การรวมหุ้น 6. การจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีอื่นในการจ่ายเงินปันผลบริษัทจะกำหนดนโยบายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบได้แก่สภาพคล่องทางการเงินโอกาสในการลงทุนความสามารถในการกู้ยืมขนาดของธุรกิจเป็นต้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นมากที่สุดพีคโปรแกรมบัญชีมีพีคบอร์ดเป็นนิวฟีเจอร์จากพีคให้ข้อมูลสรุปผลประกอบการในรูปแดชบอร์ดแสดงข้อมูลสรุปผลอย่างง่ายสวยงามถูกต้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆได้ติดตามความรู้จากโปรแกรมบัญชีพีคได้ที่ peakaccount.com หรือเข้าใช้งานโปรแกรมคลิกเข้าสู่ระบบพีคหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ของ Facebook พีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์อ้างอิงการจ่ายเงินปันผลกรณีการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.tfac.or.th/fact/detail/1164 เงินปันผลหรือหุ้นปันผลอะไรดีกว่ากัน https://www.grungsri.com/ts/plern-plern/divine-fun-vs-divine-stock